Du lytter til Fotografiske Signaler, en podcast om fotografi, kreativitet og livet i sin brede almindelighed. Denne gang med tilbageblik på billeder på nettet i gamle dage. En ny fotografisk teknologi, som jeg på en eller anden måde er meget fascineret af, og hvorfor det er så længe siden, du har hørt Fotografiske Signaler sidst. Hej, mit navn er Adam Bindslev, og du lytter som sagt til Fotografiske Signaler, en podcast fra fotografikurser.dk. Og jeg synes egentlig, at det er dødssygt at skulle starte podcasten med at prøve at forklare, hvorfor det er så lang tid siden sidst. Men på den anden side, så synes jeg også, at det er relevant på en eller anden måde. At det her, det kommer ikke til at handle så meget om, og jeg kommer med nogle dårlige undskyldninger, men måske i højere grad om de overvejelser, der er bag det her. Og hvordan jeg så i øvrigt har så tænkt mig at kickstarte min proces i at få lavet nogle flere af de her udgivelser. Men lad os spole tiden rigtig langt tilbage. Fordi i uge 42, der var jeg i Athen på ferie, og der var jeg fuldstændig fast besluttet på, at jeg skulle lave en episode af Fotografiske Signaler. Og jeg gik ud i verden og fik lavet adskillige optagelser, blandt andet en meget tidlig morgenvandring ved Musernes Høj. Og nogle andre. Jeg fik ikke lavet så mange, som jeg måske havde håbet på. Det kan jeg lige så godt indrømme. Men jeg fik lavet nogle stykker og tænkte, det skal nok gå. Jeg var måske ikke sådan helt 100% mit A-game. Men ja, jeg havde en tro på, at det nok skulle gå. Så sker der det, at jeg kommer hjem. Og lige efter uge 42, der skulle jeg starte en masse hold i nogle akademiuddannelser og sådan noget op. Så jeg begyndte også at få travlt. Men jeg kom hjem. Og så lyttede jeg på de der optagelser, og så blev jeg simpelthen ramt af dobbelt plus imposter syndrome with a vengeance. Og følelsen af, at det her, det var bare at køre i ring i de samme temaer og på alle mulige måder dødssygt. Og at det her ikke var det, jeg havde håbet på. At jeg havde sat et eller andet billede for mig selv på, hvad er det egentlig, jeg gerne vil levere her. Der havde jeg sådan alle mulige idéer til, hvor godt det her det skulle være. Og jeg synes ikke, det levede op til de kvalitetskrav. Jeg havde følelsen af, at det her, det er der sgu nok ikke nogen, der gider høre. Og jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med. Altså, det var mig selv, der havde lavet optagelserne, men der var bare et eller andet, der ikke klikkede. Og så som sagt, så fik jeg enormt travlt. Og så lå de der optagelser bare. Spol frem til sidste uge, som altså var sidste uge i november, hvor jeg tænker, nu skal jeg simpelthen have gjort noget ved det her. Jeg skal have gjort noget i Fotografiske Signaler. Jeg skal også have gjort noget i fotografikurser.dk, fordi at fotografikurser.dk, der har jeg to kurser i Aarhus til salg i januar, og jeg har gjort absolut intet for at markedsføre dem. Og hvis man ikke gør noget for at markedsføre to kurser, der ligger på et website, så kommer der heller ikke så mange kursister. Der er faktisk kursister på, men det er ikke, fordi det er stormet ind, hvilket ikke er så mærkeligt, fordi jeg har intet gjort for at markedsføre på nogen som helst måde. Så jeg sidder der i, jeg tror det var onsdag eller torsdag, og tænker, okay, hvad skal jeg gøre nu? Jeg er jo nødt til enten at beslutte mig for at tage mig sammen og gøre noget ved fotografikurser.dk, eller også må jeg indse, at det her, det kan jeg åbenbart ikke magte. Og det her med at indse af et eller andet, det kan jeg ikke magte, det ligger ikke rigtigt til mig. Så jeg får den måske gode, måske idiotiske, det ved jeg ikke helt endnu, idé, jeg tror den er god, men idé at lave en julekalender. At lave et eller andet stykke content hver evig eneste dag i december, altså op til jul. Det kan være en lille YouTube short, det kan være en længere YouTube video, det kan være en artikel, eller det kunne være en episode af Fotografiske Signaler. Og der har jeg jo så nu meldt ud, at de her Fotografiske Signaler-episoder, der kommer der en hver søndag i advent. Spol frem til i dag. I dag er det første søndag i advent, og jeg sidder her og ved at få lavet den her episode færdig. For nu har jeg lovet det. Og normalt er jeg egentlig ikke nogen specielt stor fan af det der med at påvirke sin kreativitet på den måde, at jeg ved at love at gøre et eller andet, så tror på, at så får jeg det gjort. Men faktum er, at indtil videre, nu er det selvfølgelig også kun den 3. december, så går det egentlig meget godt. Jeg begynder at have lagt en plan, og jeg begynder at komme ud af det her impostersyndrom. Fordi jeg egentlig også har den der følelse af, at hvis man skal lave et stykke content hver evig eneste dag, så kommer det jo altså ikke til at blive det helt store, episke genialitet hver eneste gang. Og mindre kan altså også gøre det. Så det er der, jeg sidder nu, og så tænker jeg, okay, fint, jeg skal have lavet de her fotografiske signaler, jeg skal have lavet den her episode, og jeg skal fortælle den der historie om min tur til Athen, og de her optagelser, som jeg ikke var tilfreds med. Gæt, hvad der så skete. Jeg tog en af de her optagelser op. Jeg tog faktisk dem alle sammen op. Så lyttede jeg til dem. Og der er i hvert fald en af dem, som jeg egentlig godt kan stå inde for. Som jeg synes er fint. Den er et fragment. Den er en del af min tidlige morgentur. Men jeg synes absolut, at den egentlig er værd at bruge. Den er værd at spille for jer. Og jeg er egentlig meget glad for at have lavet den. Og der ligger jo noget i det, der er lidt det samme, som når vi har været ude og fotografere, og man kommer hjem, man ser på billederne og tænker, det der var bare ikke lige det, jeg havde regnet med. Så husk nogle gange at gå tilbage til de billeder, og se, hvad der egentlig lå, fordi måske er de meget bedre, end du egentlig havde regnet med. Så det er også en af lærdommene i det her. Men nu tænker du sikkert, okay, han snakker godt nok meget om den der optagelse, skal vi ikke høre den? Og jo, det skal jeg da. Den kommer lige her. Okay, det er dag 3 på min tur til Athen med familien. Og jeg er åbenbart en lallende amatør. Men så må man jo udnytte sin amatørisme og få det bedste ud af det. Historien er den, at her på tredje dagen, jeg har ikke fået optaget noget podcast og sådan noget, som jeg havde planlagt, hverken mandag eller tirsdag. Men i dag, onsdag, havde jeg så besluttet mig for, at nu skulle det være, nu skulle jeg have optaget noget podcast også. Så langt, så godt. Jeg har taget min Zoom H2 med, som den, jeg plejer at optage med, når jeg går rundt. Og jeg ved ikke, om nogen kan huske, da jeg var i Mols Bjerge, at jeg der talte om, at jeg var ved at løbe tør for batteri. Det har jeg så ikke gjort noget ved, siden jeg var i Mols Bjerge, og endnu bedre, når jeg putter min Zoom H2 ned i en taske, så har den en tendens til at glide over og være tændt. Så den var ikke bare sådan nede på batteri, den var fuldstændig 100% død. Okay, siden jeg optager det her, så kan du nok godt regne ud, at jeg fandt løsningen, nemlig at jeg har taget min Tascam 8-spors optager med. Og det viser sig sørme, at der var et hul i den til også at kunne tage min Davalier-mikrofon ind i der, så jeg kan gå rundt med min knaphulsmikrofon. Så har jeg bare den her 8-spors dims i tasken. Men det ser ud til at fungere okay. Det var amatørisme nummer 1 fra min side. Nummer 2 var, at jeg vågnede ved 6-tiden. Tænkte, det er et godt tidspunkt at liste ud. Jeg ved, at solen står op sådan 7:30, men så kan jeg lige nå at gå op på Nimbs Hill og så se solopgangen og den blå time derfra. Og jeg bevæger mig op ad bakken, og det bliver ved med at være meget mørkt. Jeg kommer op til trappen ind i den park, som er der til Musernes Høj, og det er stadigvæk utroligt meget, meget mørkt. Og så tænker jeg, okay, så må jeg jo lige vente lidt. Tag Photopills-appen frem. Faktisk en god lille app til netop at vise, hvornår det er blå time, hvornår er det ene, hvornår er det andet. Og blå time startede først 3 kvarter senere. Fordi at på de her kanter, der står solen jo altså noget hurtigere op, end oppe i Vikingland. Så derfor så har jeg nu bevæget mig ned fra Musernes Høj igen og kommet ned i byen, fordi jeg gad simpelthen ikke stå deroppe og vente i 3 kvarter. Undskyld, jeg er forpustet, men det kan godt være, at det ikke er Musernes Høj det her, men den er ret stejl. Den her gade. Godt, nu er jeg oppe på toppen af den. Så det er der, jeg er endt nu. At gå rundt herinde i byen mens at byen vågner. Jeg tænker, at hun er sent. Klokken er 10:07 nu. Og nede på den store gade er der gang i den. Men herinde, i de små gader, har jeg meget stille. Og i virkeligheden, så er jeg måske mere typen, der fotograferer sådan noget som det her. De her gader og de her forskellige facader og små butikker og sådan noget. Inden jeg i virkeligheden er sådan en, der fotograferer solopgangen på Musernes Høj. Så jeg tror, der kommer noget lidt godt ud af det. Vi skal lige have løst noget omkring det her med teknikken. Jeg ved godt, at der er nogle af lytterne, som synes, det er gæbne kedsomligt at høre, hvad jeg har med at grej, så jeg skal nok gøre det hurtigt. Jeg har XT30 med som mit eneste kamera. Så har jeg min 35 mm f1,4 autofokus fra Fuji, som er sådan min, den har jeg haft på stort set konstant. Så har jeg en 12 mm supervidvinkel og et ND-filter med 12 stop, fordi jeg har en drøm om at lave noget langtidseksponering. Det ved jeg ikke, om jeg kommer til, men jeg har en drøm om det. Og så har jeg min 85 mm 1,4, som jeg faktisk ret godt kan lide til gadefotografi, fordi den separerer motiverne enormt godt, men som jeg har problemer med at bruge. Og det bringer mig så til næste del af den her indledning, nemlig problemerne i nogle gange at fotografere, når man er ude at rejse på den her måde. Jeg skal lige se, om den her trappe er en, jeg burde gå op ad. Fordi at når jeg er ude at rejse med familien på den her måde, så bliver jeg meget hurtigt det, man kan kalde point man. At det er sådan lidt mig, der er den, der står for at finde vej og den slags. Jeg kan godt gå på den her trappe. Og det betyder faktisk, at jeg er på den meste af den, der går forrest. Begge mine børn har et eller andet med, de vil ikke gå forrest. Jeg ved ikke hvorfor. Men det bliver så meget tit mig, som så går med min mobiltelefon og ved, hvornår vi skal til højre og venstre og sådan noget. Sådan mens det GPS fyr med spisparaplyen, som de andre følger efter. Det kan man godt gøre og stadigvæk fotografere, hvis jeg kan fotografere hurtigt. Altså, når jeg som skal stå her, så må jeg ikke forstyrre noget. Jeg tager et billede, så kan jeg gøre det ret hurtigt med autofokus. Men min 85 mm har ikke autofokus. Og fordi det er 1,4, og fordi det er 85 mm, så har den en meget, meget lav dybdeskarphed. Og det indebærer sådan kort sagt, at hvis jeg skal standse og fokusere, så standser jeg hele familien. Og føler mig enormt meget til besvær. Og det har jeg egentlig ikke så meget lyst til. Så derfor så er det meget svært at bruge den i den her setting. Det er lidt en skam. Men jeg håber, jeg har lidt lavet en aftale om, at i dag kunne jeg godt tænke mig at gå bagerst. I dag, der vil jeg gerne have det privilegie at kunne følge efter. Og så også kunne sige, gå I bare i forvejen. Jeg skal lige tage et billede. Om det kommer til at lykkes, det aner jeg simpelthen ikke. Men altså håbet er lysegrønt, at det kunne komme til at lykkes. Så indtil da, så har det altså 35 mm 1,4 med autofokus. Sådan der. Og nu begynder solen i øvrigt at stå op. Nu begynder varmen at komme på himlen. Og sådan apropos varme, at selvom at det er oktober, og klokken er 7 om morgenen, så er der altså lunt i her ting. Jeg har taget sådan lange bukser og kobberjakke på, men det er jeg slet ikke sikker på, havde været nødvendigt i virkeligheden. Men men her vi er, og jeg er kommet op på et eller andet fantastisk klippe med udsigt ud over byen. Så jeg tror, jeg lige har været dyrke og få taget nogle billeder af. Og så snakkes vi vildt tingere. Og det er jo så det, som vi ikke kommer til. Fordi de øvrige optagelser er ikke specielt interessante. Men jeg kan sige, at det lykkedes mig faktisk at gå bag. Altså det lykkedes mig at få overdraget ansvaret som pointman til min familie. Og dermed så kunne jeg gå bagerst, og jeg kom til at fotografere betydeligt mere. Så den her frustration, som nok også skinner en lille smule igennem i den her optagelse, den blev faktisk løst, og der tror jeg egentlig, der er noget at lære, at nogle gange, så skal vi måske bare lige være lidt mere eksplicite i, hvad det er for nogle ønsker, vi har i forhold til det at kunne gøre det, vi gør, nemlig at fotografere. Så altså, I skal nok blive skånet for de øvrige optagelser fra Athen, fordi de er, som sagt, ikke særlig interessante. Det andet emne i denne her omgang af fotografiske signaler handler om billeddeling, som sagt. Det handler faktisk helt specifikt om det site, der hedder Flickr. Og lige for dem, der ikke ved, hvad Flickr er, eller måske især ikke ved, hvad Flickr var, så vil jeg prøve sådan at oprise historien sådan ganske kort. Flickr blev startet tilbage i 2004, og der tror jeg også, jeg fik min konto sådan i løbet af det år. Det blev startet i februar. Og det var sådan et af de første steder, hvor man for alvor kunne uploade billeder, man kunne dele billeder og alt muligt andet, og det blev sådan for sin tid det helt store billeddelingssite. Og vi taler altså noget her 2 år før Facebook fik sådan overhovedet en generel release, og dengang, hvor Facebook mest af bestod af ens væg, og ikke havde ret meget at gøre med at dele billeder eller lave gallerier eller sådan noget. Så det var meget den her tidlige del af de sociale medier, har sådan lidt samme tid som MySpace og andre af de her. Men Flickr var ret tjekket. Altså man kunne uploade billeder i høj opløsning. Den læste alle ens EXIF-data. Man kunne lave album, så man kunne dele billeder, og hvis man betalte nogle penge. Jeg kan huske, at jeg betalte for at have en konto, der jeg kan ikke huske, hvad den gav mig. Men hvis man betalte nogle penge, så tror jeg, så kunne man have nogle flere private albums og sådan noget, og så kunne man i virkeligheden bruge det som et billed-backup-site, fordi den altså også godt kunne, den lavede ikke ens billeder om, så man havde ligesom billederne i den fulde kvalitet, som man uploadede dertil. Og det, som var det ret fantastiske ved Flickr, var, at der også var et kæmpe community omkring det, det kommer jeg tilbage til lige om lidt, for vi skal lige have afsluttet historien om Flickr på en eller anden måde. I 2018, og der, altså Flickr har levet et omskifteligt liv. En gang i 10'erne bliver det solgt til Yahoo. Yahoo købte enormt mange af sådan nogle forskellige ting i en overgang, og forvaltede dem helt utrolig ringe. Og det gjorde de også med Flickr. Så i 18 der blev det så købt af SmokMok. Og SmokMok er sådan en virksomhed, de har, ligger på smokmok.com. Var sådan et sted, hvor jeg har også brugt det, hvor man sådan som fotograf, der ville leve af det, kunne lave gallerier, som man kunne dele til kunder, sådan at de kunne downloade billederne og sådan noget, og det var godt beskyttet og alle sådan nogle ting, og sådan relativt simpelt at bruge. Der var jeg også betalende kunde i en del år, faktisk. Men de købte altså Flickr, og har så nu efterhånden, de har prøvet at genopleve det på forskellige måder, og så det, de har gjort nu, det er blandt andet, at de har ændret brugsvilkårene, sådan at dem, der ikke længere er betalende brugere, og det har jeg ikke været i temmelig mange år, ikke kan ret mange private billeder. Så jeg blev ved med at få e-mails om, at jeg havde alt for mange private billeder, og de ville blive slettet. Men at jeg også kunne downloade dem. Og så gik jeg ind, og så kunne jeg konstatere, at ja, jeg kunne faktisk få lov til at få pakket alle de billeder, jeg overhovedet havde liggende på Flickr, som nogle zip-filer, og så downloade dem. Og da jeg så havde gjort det, så tænkte jeg, hvorfor skal de egentlig ligge der nu? Og så slettede jeg min Flickr-konto. Og det fik mig jo til at tænke, det er noget, jeg gjorde her for en lille måneds tid siden. Og det fik mig til at sådan lidt at se tilbage på, hvad var det her kunne? Fordi den gang, hvor Flickr var noget, den gang, hvor Flickr havde enorm høj aktivitet, der var det et fantastisk sted, fordi at her var der, som sagt, et community. Der var grupper for alting. Der var grupper for forskellige kameramodeller. Der var grupper for forskellige typer motiver. Der var grupper for fotografer på Djursland. Der var grupper for det hele. Det var sådan en stor, nu dater jeg virkelig mig selv ved at sammenligne med sådan noget som Usenet-grupper, men hvor bare alle grupperne handlede om fotografi. At det her, det var et sted for folk, som godt kunne lide at fotografere. Og hvis man ville have respons på noget, så var der feedbackgrupper, hvor man kunne lægge tingene ind. Der var også nogle sjove sådan nogle konkurrencegrupper, hvor man skulle lægge et billede ind, og så kunne man stemme på hinandens billeder og sådan noget. Og der var bare generelt et enormt rart community omkring det. Det er jo noget af det, som jeg har vendt tilbage til rigtig mange gange i fotografiske signaler. Det her behov for communityet. Og det var der altså på Flickr. Der var en eller anden form for community, som jeg ikke rigtig har fundet så farligt mange andre steder siden. Jeg ved godt, at 500px har forsøgt på det. Ikke rigtig virket. I hele taget hader jeg 500px af et godt hjerte. Jeg ved ikke hvorfor, men det kan jeg ikke rigtig. Der er jo ikke community for fotografer på Instagram eller sådan noget. Så Flickr var noget særligt, og derfor så var det egentlig, det var lidt vedmodigt. Det er anden gang, hvor jeg har oplevelsen af et sted, hvor der var et godt community for kreative mennesker, som så blev lukket. Det første, det er mit elskede Google+, hvor jeg godt ved, at jeg er en af de få, som virkelig, virkelig holdt meget af det site. Men Google Plus var awesome, og Google Plus havde meget af det samme, som Flickr kunne. Viste bedre i en ordentlig opløsning, gav mulighed for at moderere debatter og alt muligt andet, og blev så også lukket ned. Men altså, det er lidt vedmodigt. Jeg ved ikke, om der findes nogle steder derude, eller om det netop er noget, vi er nødt til selv at skabe. Men altså, i det mindste, så kunne jeg da lige næsten nå og fejre 20 års jubilæum på Flickr, men har altså slettet min konto og downloadet alle mine billeder. Hvor jeg så også vil sige, at hvis jeg går rundt og har en idé om, at jeg sådan rent fotografisk ikke har udviklet mig ret meget, så vil jeg sige, at mine billeder fra 2004 og 2005 ikke har den samme kvalitet, som jeg synes, jeg kan levere i dag. Og det er altså ikke kun det teknologiske, det er faktisk meget lidt det teknologiske. Det er nok i noget højere grad sådan det fotografiske billede. Så det gjorde også noget af det, ligesom at jeg her tidligere så tilbage på en optagelse og fandt ud af, at den kunne jeg egentlig meget godt lide. Så nogle gange kan man også se tilbage på noget af det, man har lavet tidligere og få bekræftet, at helt stille har man altså ikke stået i 20 år. Jeg vil slutte den her episode af Fotografiske Signaler med lidt snak om teknik. Og jeg ved godt, at det her jo ikke er sådan rigtig en kamera-podcast, eller i hvert fald ikke er det så tit, men jeg synes jo egentlig, at teknologien er ret interessant, og jeg synes også, den er svær at komme udenom. Fordi vi kan ikke komme udenom, at kameraer er teknologi, og når teknologien udvikler sig, så udvikler vores muligheder for at skabe billeder sig også. Og ja, jeg ved godt, at en virkelig dygtig fotograf med 20 år gammel Spyderflex-kamera kan tage bedre billede end en lallende amatør med et spritnyt kamera til mange tusind kroner. Men stadigvæk, så har teknologien jo altså en betydning for, hvad det er, vi kan kreere, eller hvor nemt vi kan kreere. Og i den sidste tid har der været enormt meget hype omkring det fænomen, der hedder Global Shutter. Og det synes jeg faktisk er så interessant, at jeg vil dedikere nogle minutter i hvert fald af fotografiske signaler til at tale om. Så hvis vi lige starter med at få helt fat på, hvad betyder det her Global Shutter? Det er en teknologi i kamera, det er helt specifikt en teknologi i kamerasensoren. Når man tager billeder med en CMOS-sensor, og det er stort set alle moderne kameraer, har CMOS-sensorer, så aflæser sensoren billedinformationen linje for linje. Starter altså op i toppen, og så læser nedad. Og det betyder, at der går en lille bitte smule tid, hvor at billedet bliver registreret. Billedet faktisk ikke bliver taget på én gang på den måde, fordi at der altså sker en aflæsning ned over sensoren. Det sker ekstremt hurtigt. Men det betyder, at man i nogle gange i meget hurtige bevægelser kan få den effekt, som hedder rolling shutter. Og det giver sådan en forvrængning, hvor ting, der burde være lige, de pludselig bliver bøjet. Det er noget, som primært eller stort set kun finder sted, når man bruger den elektroniske lukker i kameraet, altså ikke når man bruger den mekaniske lukker. Men der er jo ret mange af de her nye spejlløse kameraer, som enten slet ikke har en mekanisk lukker, eller også har nogle begrænsninger i forhold til, at den mekaniske lukker kan ikke tilbyde helt så hurtige lukketider og sådan nogle ting. Mekaniske lukker, de eliminerer med den der rolling shutter-effekt. Men det betyder jo så også, at det er noget, vi ser i ekstremt høj grad i video. Fordi at når vi optager video, så har vi jo selvfølgelig ikke en mekanisk lukker, så vil kameraet stå og sige klik, 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 klik 25 gange i sekundet, og det tror jeg ikke vil være optimalt. Og vil lukkeren blive slidt op på ingen tid. Så det er en global shutter gør, i modsætning til den traditionelle CMOS elektroniske shutter, er, at den aflæser hele sensoren på én gang i et hug. Altså, bang. Og det vil sige, at der ikke er nogen rolling shutter-effekt overhovedet. Og derfor så har man i en del år set den teknologi i sådan high-end cinema-kameraer, altså kameraer, man optager film med. Der har man brugt en global shutter. Men nu har Sony så, og Sony er jo en af verdens største sensorfabrikanter, annonceret, at deres nye A9 Mark III, og det er sådan deres kamera rettet mod pressefotografer og sportsfotografer og sådan noget, vil have verdens første global shutter i et full-frame kamera. Så nu kommer der altså et full-frame kamera med en global shutter. Og det gør, at det kamera kan nogle ting, som man tidligere ganske enkelt ikke kunne. Det kan tage billeder op til 120 billeder i sekundet. Altså stillbilleder. Det er helt overdrevet mange billeder. Og jeg vil sige, jeg tror, man skal være sportsfotograf og have, jeg er virkelig glad for at sortere i billeder, for at tage ret mange gange, hvor man tager bursts af 120 billeder i sekundet. Men det er klart, at det er der, hvor man kan få lige præcis det der øjeblik, ikke? Det kan også tilbyde lukketider op på en 80.000 sekund. Altså ikke en 8.000, som vi er vant til, at flere og flere kameraer har fået en 20.000, en 80.000 sekund. Så tager den altså virkelig og lukker lyset utrolig meget ned. Så står man i en situation med enormt meget lys, en 80.000 sekund, så er vi på den ret sikre side. De to ting i sig selv er jo egentlig ret interessant. Det hører så også lige med i øvrigt, at det er annonceret, at kameraet vil koste 54.000. Så det bliver ikke mig, der køber et A9 Mark III lige her med det første. Men det er egentlig heller ikke det, der er det interessante. Fordi det interessante er, at det her netop er verdens første full-frame kamera med en global shutter. Og det betyder jo, hvis vi har set alle de andre verdens første, vi har set af alt muligt, hvor verdens første er altid super dyr, verdens næstførste er noget billigere, og så går der 5-10 år, og så er det en standard. Men hvad er det, som vil det her gøre? Altså, er jeg enormt interesseret i at fotografere 120 billeder i sekundet? Nej. Er jeg enormt interesseret? Har jeg meget tit brug for at lave videoer af folk, der fægter, og derfor så skal det være svært at være fuldstændig lige? Nej, det har jeg faktisk heller ikke. Men noget, jeg har brug for, det er, at jeg interesserer mig for flashfotografi. At jeg meget tit bruger flashlamper, og jeg kan godt lide at arbejde med flashlamper. Og der er global shutter, og det står faktisk ret langt nede i materialet, men det er ret interessant. Fordi global shutter gør, at kameraets sync speed er den samme som dens maksimale lukketid. Det er jo sådan, at traditionelt, når man fotograferer med flash i de fleste kameraer, så hvis man har flash på, eller bruger eksterne lamper, så kan man ikke fotografere med en hurtigere lukketid end en 250 sekund. Så skal man til at bruge high speed sync og sådan noget, det gider jeg ikke gå ind i nu. Men det æder en masse lys og er i hele taget problematisk. Men over en 250 sekund, så kan kameraet ikke synke med flashen. Det betyder, at det er rigtig, rigtig svært at lave flash dagslysblanding i de situationer, hvor man virkelig vil lukke ned for dagslyset. Hvis man virkelig vil have, jeg vil gerne være udenfor, jeg vil gerne være ude for i dagslyset, men jeg vil også gerne kunne lukke dagslyset utrolig meget ned og bruge lamperne på en kreativ måde, så er det bøvlet med et moderne, med et almindeligt kamera. Men hvis vi pludselig kan have den fulde flashudledning med en lukketid på op på en 80.000 sekund, uden at have nogen synkproblemer, og det vil sige, at min lysmåler også virker og alle sådan nogle ting, så er det altså trods alt, om det lige frem er det der game changer. Det ændrer i hvert fald tilgangen til at kunne arbejde med flash, og det vil gøre det at lave flash dagslysblandinger utrolig meget mere tilgængeligt, når vi først begynder at se den her teknologi ude. Og derfor så kan jeg egentlig for en gang skyld godt skrive under på lidt af den her global shutter hype. Men det er altså primært fordi, at jeg egentlig interesserer mig for flashfotografiet. Og jeg synes bare, at jeg vil have det her med, fordi de her teknologiske ting er sgu også meget interessante nogle gange at beskæftige sig med. Det er jo ikke det, der skal fylde det hele, og det er ikke det, der skal fylde det hele i fotografiske signaler. Men jeg kan jo også indse, at eftersom jeg skal have lavet denne her og tre fotografiske signaler mere før jul, så kommer vi nok også til at have nogle af de her tekniske emner på banen. Husk på, at du kan altid hive fat i mig. Hive fat i mig på X, der hedder Adam Bindslev, eller på Instagram, der hedder Adam Bindslev, eller find fotografikurser på Facebook, eller send en e-mail til mig på adambindslev@gmail.com. Hvis du har nogle spørgsmål, et eller andet, du gerne vil have taget op i fotografiske signaler. Og så ellers, så vil jeg bare ønske dig en rigtig god første søndag i advent, eller håber, du havde en god første søndag i advent. Og så glæder jeg mig til at tale til dig igen i næste uge på næste søndag.